Ingen ure, ingen ringen eller kimen, ingen gang tikken. Jeg tog en dyb indånding og lugtede den indelukkede, lidt fugtige lugt af et hus, der har været lukket af i ret lang tid, bortset fra udluftningsritualet en gang om ugen eller hver anden uge. Jeg syntes, jeg også kunne lugte salt og subtropiske græsarter, jeg endnu ikke havde noget navn på. Men mest lyttede jeg til de sukkende bølger, der mindede meget om et eller andet stort sovende dyr. Og jeg kiggede ud af glasvæggen, der vendte ud mod havet. Big Pink lå så højt over jorden, at jeg ikke kunne se spor af stranden, derfra hvor jeg sad ret langt tilbage i stuen. Som jeg sad der i min lænestol, kunne jeg have været ombord på et af de store tankskibe, der pløjer sig frem på olieruten mellem Venezuela og Galveston. En højtliggende dis var krøbet ind over himmelvælvingen og dæmpede knappenålshoderne af lys på vandet. Til venstre stod tre palmetræer i silhuet mod himlen, og deres blade duvede i den svage brise. Emnet for min første famlende postulykketegning. Det ligner ikke Minnesota at mygge det, havde Tom Riley sagt. Synet af dem gav mig lyst til at tegne igen. Det var som en tør sult, der ikke lige præcis sad i maven. Den fik det til at klø i hjernen, og mærkeligt nok i armstumpen. Ikke nu, sagde jeg. Senere. Jeg er smadret. Jeg fik trukket mig op af lænestolen i andet forsøg, og var glad for, at knægten ikke var der til at overvære mit første tilbagefald og høre mit barnlige vredesudbrud. Pik slikker! Da jeg var kommet på benene, stod jeg og svarede lidt på min krykke, forbløffet over, så træt jeg var. Som regel var smadret bare noget, man sagde, men i det øjeblik følte jeg mig virkelig sådan. Jeg gik langsomt. Jeg havde ikke tænkt mig at falde om her den første dag, ind i det store soveværelse. Det var en stor dobbeltseng, og jeg havde mest lyst til at gå hen til den, sætte mig på den, feje de fjollede pyntepuder, den ene kunne godt minde om to kopulerende cocker spaniels, og gav udtryk for den forbløffende tanke, at hunde er måske bare mennesker, når de er bedst, ned på gulvet med krykken, lægge mig ned og sove i to timer, måske tre. Men først gik jeg hen til bænken for enden af sengen, stadig meget forsigtigt, da jeg var klar over, hvor let foden kunne hænge fast, så jeg faldt, når jeg var i den grad udmattet, hvor knægten havde stablet to af mine tre kufferter. Den, jeg skulle have fat i, lå nederst, selvfølgelig. Jeg ragede den øverste på gulvet og lynede forlommen op på den anden. Glasagtige blå øjne kiggede op på mig med deres udtryk af evigt misbilligende overraskelse. Din slemme mand, jeg har ligget her i al den tid. En tørt tjavset orangerødt hår sprang ud i friheden. Det var Reba Sønnebuk i sin fineste blå kjole og sorte plastiksko. Jeg lagde mig på sengen med hende klemt inde mellem min armstump og brystkassen. Da jeg havde ryddet en ordentlig plads til mig mellem pyntepuderne, det var mest de kopulerende cocker spaniels, jeg helst så på gulvet, lagde jeg dukken ved siden af mig. Jeg glemte hans navn, sagde jeg. Jeg huskede det hele vejen herud, og så glemte jeg det. Reba stirrede op i loftet, hvor bladerne på loftsviften hang stille og ubevægelige. Jeg havde glemt at tænde for den. Reba var ligeglad med, om min nye deltidshjælper hed Ike, Mike eller Kjell von Haik. Det var bedøvende ligegyldigt for hende. Hun var bare nogle klude, der var stoppet ind i en lyserød krop, sandsynligvis af en eller anden ulykkelig børnearbejder i Kambodja eller lorte Uruguay. Hvad hedder han? Spurgte jeg hende. I min træthed kunne jeg mærke, min gamle dysterhed brede sig. Den gamle dystre vrede. Frygten for, at det skulle fortsætte på den måde resten af mit liv. Eller blive værre. Det var ikke utænkeligt. De kørte mig måske tilbage til rekreationshjemmet, som bare var en nymalet udgave af helvede.